Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Dünya Azərbaycanlarının xartiyası hazırlanmış. Gəncədə məhbus 9 gündür ki, azlıq aksiyası keçirir. Hillary Clintonun dövlət katibi vəzifəsinə təyin olacağı gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dünya Azərbaycanlarının xartiyası hazırlanır. Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına görə sənədlə bağlı işə 20-yədək alim cəlb olunub. Xartiyada xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılar arasında siyasi, iqtisadi, sosial, mənəvi birliyi əks etdirən prinsiplərin vahid konsepsiyası əksini tapmalıdır. Sənəd Dünya Azərbaycanlıları Əlaqələndirmə Şurasının dekabrın 18-də Bakıda keçiriləcək iclasında müzakirəyə çıxarılmalıdır. Gəncədəki iki sahil həbsxanada saxlanan Rafiq Rzayev 9 gündür ki, azlıq aksiyası keçirir. Həbsxana rəhbərliyi məhbusun vəziyyəti ilə bağlı müvafiq orqanlara rəsmi xəbərdarlıq məktubu göndərib. Məhbusun bacısı Dilşad Rzayeva Azadlıq Radiosuna deyib ki, qardaşının səhhətindən nigaran qalsalar da ona baş çəkməyə icazə verilmir. Həbsxananın rəisi Zahid Rzayev isə deyir ki, hökmün 20 günü tamam olmamış məhbusun ailəsi ilə görüşünə icazə verilmir. Onun sözlərinə görə hazırda məhbus həkim nəzarətindədir. 37 yaşlı Rafiq Rzayev xülüqanlıqda ittiham olunur, ona 4 il yarım iş kəsilib. Məhbus cəzanın ədalətsiz olduğunu deyir. Bugün 1700 zəvvar avtobuslarla Bakıdan Məkkəyə yola düşür. Bu dəfə onlar İrandan yox, Gürcüstan ərazisindən keçəcəklər. Onlar Gürcüstandan Türkiyəyə, Suriyaya, Yordaniya, oradansa Səudiyyə Ərəbistanına gedəcəklər. Təyyarə ilə gedəcək zəvvarlar isə noyabrın 24-ü 27-də arası Bakıdan çıxacaqlar. Bu il Azərbaycandan həcc ziyarətinə 5000-ə yaxın zəvvar gedir. Birləşmiş Ştatların prezidenti seçilmiş Barack Obama, senator Hillary Clintonu dövlət katibi vəzifəsinə təyin eləmək fikrindədir. New York Times-ın yazdığına görə Hillary Clinton artıq təklifi qəbul eləyib. Hələlik bu barədə rəsmi məlumat olmasa da, Demokrat Partiyasındakı mənbələr deyir ki, rəsmi qərar noyabrın 27-si Şükran Bayramından sonra elan ediləcək. Bundan başqa Barack Obama Mərkəzi Bankın üzvü Timothy Geithner-i Xəzinədarlıq katibi təyin eləmək fikrindədir. Bu məlumatdan sonra Amerika birjalarında qiymətlər qalxıb, Barack Obama prezident kimi rəsmi fəaliyyətə yanvarın 20-sindən başlamalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, Vaşinqton gələn il Əfqanistana əlavə qüvvələr atmağı planlaşdırır. Bu barədə Əfqanistana əsker göndərmiş ölkələrin müdafiə rəsmilərinin Kanadada kesilmiş görüşündə bildirilib. Robert Gates deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Əfqanistanda seçkilərdən əvvəl bu ölkəyə əlavə briqada göndərmək fikrindədir, amma hələlik bu barədə yekun qərar vaxt barədə elə bir qərar qəbul olunmayıb. Söhbət təxminən 3500 əskərdən gedir. Hazırda Əfqanistanda ümumilikdə 60 mindən artıq koalisiya qüvvəsi var ki, bunun 30 mindən çoxu Birləşmiş Ştatların payına düşür. BMT-nin İnsan Haqları Şurası İranda insan haqlarının pozulmasını ittiham edən qətnamə layihəsini qəbul eləyib. Dünən şurada keçirilmiş səsvermədə 70 ölkə layihənin lehinə, 51 ölkə isə əleyhinə səs verib, 60 ölkə isə bitərəf qalıb. Layihə gələn ay BMT-nin baş assambleyasında bütün üzvlərin iştirakı ilə səsə qoyulmalıdır. Sənəddə xüsusilə İranda insanların işgəncə və təhqirlərə məruz qalması, edam olunması, habelə milli azlıqlara ayrı seçkilik göstərilməsi ittiham olunur. Məlumatlara görə Belarusun iki müxalifət qəzeti yenidən ölkədə çap olunacaq. Narodnaya Volya qəzetinin redaktoru Yosif Seredis deyib ki, onun qəzeti ilə yanaşı müxalifətdə olan digər qəzet Belaruskaya Nivanın ölkədə çapı bərpa olunacaq. Bu qəzetlər neçə illərdir ki, Rusiyada çap olunurdu. Belarus rəsmiləri hələlik məsələyə münasibət bildirməyiblər. Neftin qiyməti son 3 ildə ən aşağı həddə düşüb. Dünən Asiya birjalarında neftin bir bareli 48 dollar olub. Həmçinin bundan bir gün öncə, bir gün əvvəl London və New York birjalarında neftin qiyməti 50 dollardan aşağı olubdur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz az sonra elə indilərdə davam edəcək.
vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə saxta dərman biznesindən danışacaq. Ancaq təfərrüata keçməzdən əvvəl bu mövzuda ilk ağıldan keçən suallara nəzər yetirək. Pulsuz dərmanları necə almaq olar?
Bütün dərman deyən heç sizə görmədim. Bütün dərmanlar pul almış, hamısı. Elə şey Azərbaycan, biz də sizdən
Saxta dərmanların daşınmasına və istehsalına qarşı Azərbaycanda səmərəli mübarizə aparılırmı?
Bu barədə hazırlanmış ardıcıl ideyələr müəyyən bir konsepsiya əsasında mübarizələr mən görmürəm.
Bəzi həkimlər dərman şirkətləri ilə nədən sövdələşməyə gedirlər?
Həkimlərin şirkətlərin təhsil azad düşməsi, yəni orada faiz alırlar, diaqnoza uyğun olmayan bahalı dərmanlar yazırlar və oradan həkimlər faiz alırlar.
Və ən nəhayət, ölkə vətəndaşları yerli dərmanlara etibar edirmi?
Bu səhiyyəsi necə etibar edirmi? Qalmış bu dərmanlar.
İndi isə təfərrüata keçək. Azərbaycan xəstəxanalarında 60 dərman preparatı, 23 adda isə sarğı ləvazimatı pulsuzdur. Səhiyyə Nazirliyinin siyahısında bu məqsədlə adları qeyd edilən dərman preparatları və sarğı ləvazimatları əvəzində xəstələrdən hər hansı ödəniş tələb edilməməlidir. Hər halda bu, fevral ayından Səhiyyə Nazirinin verdiyi rəsmi göstərişdir. Bəs görək, xəstəxanalarda qeyri-rəsmi göstərişlər də varmı? Bunu bizə əməkdaşımız Vüsalə Əlbəyli çatdıracaq.
40 il göyləri dələ-dələ, binalar ucaldan Fikrət dayının indiki yeri yurdu göydələn qarşısında dayanmaqdır. Əvvəlki inşaatçı hazırda boyaq satmaqla məşğul olur. Deyir ki, rəngli boyaq maddələri satmaqdan qazandığı pulla rəngarəng dərmanlarının haqqını belə ödəyə bilmir.
Yazır dərmanı deyir, cibim hamısı dərman deyib, şeylər, pulum çatınma almağa. 90 manat pensiya alıram, mən pensiya nəyə verim?
Resept var mı yalnızda?
Resept var, olmalıdır.
Bunları yəni xəstəxanadan
bu axırıncı dəfə, yox xəstəxanadan, yox aptekdən pulu verib almışam.
Əlindəki reseptdə yazılan dərmanların pulsuz dərman siyahısında olub-olmadığını öyrənmək üçün 4 sayılı xəstəxanaya üst tutdum. Elə həm söhbətim Fikrət Səfərovla da onun yaxınlığında qarşılaşmışdım. Xəstəxananın baş həkiminin müavini Rauf Rüzayev səsinin yazılmasını istəmədiyindən sözlərini isə çatdırıram. O reseptdəki dərmanlardan yalnız birinin, prednizolonun xəstəxanalarda pulsuz verildiyini bildirdi. Amma həm söhbətim Fikrət Səfərov isə bu dərmanı da aptekdən pulla aldığını deyir. Təktik hallarda olur ki, bazada dərmanlar olmasın, lakin bu zaman həmin dərmanı başqası əvəz edirik, deyən həkim Rauf Rüzayev qeyd etdi ki, əhalinin məlumatlı olması üçün hər şöbədə dərmanların siyahısı vurulub. Bəs vətəndaşlar bundan xəbərdardırmı? Məsələn, 4 saylı xəstəxanadakı xəstə Şükvə xanım deyir ki, dərmanların çoxunu özü alır.
Şükvə xanım, 60 adda vətəndaşların pulsuz dərmanlardan istifadə etmək hüququ var. Bu hüquqdan necə istifadə edə bilirsiniz mi?
Xeyr, pulsuz dərman almırıq. Biz apteklərdən gedib alırıq öz pulumuz.
Bir dəqiqə, bu dərmanları siz pulla almışsınız ki?
Yox. Doktor, bax, burada
yox, burada.
Sizə gündə 5 dənə iynə vururam. Bu hardan almışsınız? Burada
o iynələri burdan verir. Ancaq qalanları özümüzdən.
Yox, qalan əksər dərmanlar burdan vurulur. Düz deyil, dərmanlar var ki,
söyləyəm. Çox iynələri qızım, mən öz pulumla almışam.
Bizdə əksəriyyəti burdan verilir.
Qalanlar şpristdir, ondan sonra spirtdən daha özümüz almışıq, pamuqdan özümüz almışıq. Qaldı iynələr də özümüz almışıq. Qalanları qızım burdan da veriblər. Burdan da verirlər, ancaq özümüz almışıq.
Danışdırdığım Bakı sakinlərinin isə pulsuz dərman ifadəsinə reaksiyası belə oldu.
Pulsuz dərman deyən heç sizə görmədim. Bütün dərmanlar pul almışıq hamısı. Bizə sizdən eşidim.
60 adlı pulsuz dərman siyahısı vardı. Onlardan istifadə edə bilmirsiniz şimdi yenə qədər?
Heç bilmirəm. Olsun, hər yer pulla, da ona görə. Ümumiyyətcə, siyahıda bu düşən dərmanların heç birinin yazılmır. Yəni, başqa şirkətlərin dərmanları yazılır.
Yətər 60 adda dərman verirlər. Biz hələ bilmirik onu. İndi gəlmişik, indi çıxmışıq. Bir yazılır dərman, gedirik almağa.
Oxuya bilərsiniz
hansı dərmanlardır? Şpiris. Şpiris. Dərmanlar da yazıb olacaqmış.
Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin rəis müavini Nur Məmməd Yariyev qeyd edir ki, əgər vətəndaşdan siyahıda olan dərmanları almağı tələb edirlərsə, Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinə müraciət edə bilər.
60 adda dərman preparatıdır və 23 adda müxtəlif sarğı materialları və s. Eyni zamanda hal-hazırda o siyahı artırılıb və yerlərə əlavə veriləcək. Siyahı yalnız və yalnız stasionara aiddir. Xəstəxana şəraitində olan xəstə, orada stasionar müalicə cəlb olunubsa, qəbul olunubsa, onlar həmin preparatlarla pulsuz təmin olunur.
Bu siyahıda tibb ləvazimatlarından bir şpris, bir dərmanlardan isə pensilin, aspirin, kardinalin, noşpa və s. öz əksini tapıb. Tibb elmləri doktoru Profesor Adil Qeybulla düşünür ki, bu mexanizmin effektiv işləməməyinin bir sıra səbəbləri var.
Saatlar tam başa çatmamış bir ölkədir və burada müəyyən məsələlər təbii ki, vətəndaşın üzərinə də düşür. İkinci bir məsələ tibb işçilərinin əmək haqlarının heç olmasa indiki bazarın səviyyəsinə uyğunlaşdırmaqdır.
Həkim Adil Qeybullanın fikrincə, problemlər vətəndaşların həm öz hüquqlarını bilməməyindən, həm də bu mexanizmə prinsipial yanaşmamağından doğur.
Vüsalə Əlbəyli. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının hesablamalarına görə hər il dünyada saxta dərmanlar üzündən təqribən 1 milyon insan həlak olur. Azərbaycanda isə belə bir statistika aparılmır. Mütəxəssis rəylərinə görə Azərbaycanda da dərman bazarının böyük bir hissəsi saxta dərman preparatlarının payına düşür. Araşdırmalara görə Azərbaycana saxta dərmanlar təkcə xaricdən gətirilmir. Bunun müəyyən hissəsi də elə daxili istehsalın payına düşür. Üstəlik, müstəqil mütəxəssislər düşünürlər ki, Azərbaycanda saxta dərman biznesini yuxarı orqanlar himayə edirlər. Daha ətraflı Saadət Aşif qızının reportajında.
İnterferon adında bir dərman preparatı var. Əvvəl işlətmişdim, ona görə mən bilirdim ki, onun bir damcı suyu əlliliyində alınır, çəhvəyi rəngdə olmalıdır da. Amma çıxırdı sarı rəngdə. Nəhayət ki, getdim, gəzdim, dolandım, bir 10 aptekdən sonra bir aptekdə tap. Onu demək istəyirəm ki, pul da getdi, dərman da getdi, vaxt da getdi.
Bakı sakini İlahə Səmədova apteklərdə saxta dərmanların satılmasından giləylidir. Bəs aptek rəhbərliyi necə? Saxta və ya lisensiyasız dərmanların apteka yol tapıb tapmadığını müəyyənləşdirə bilirmi? Sadəcə deyir ki, onlar yalnız lisensiyası olan firmalarla işləyirlər. Əgər aptekdə saxta dərman aşkar olunarsa, o preparatı onlara verən firma məsuliyyət daşıyır.
Biz hamısını çiriz depolar vasitəsilə alırıq. Yəni hamısı çiriz Səhiyyə Naziri vasitəsilə gəlir və firmalardan alırıq, depolardan alırıq. Hamısının üstündə qalaqraması var, hamısı təmiz şəkildə.
Səhiyyə Nazirliyinin dərman vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin Dərmanların Keyfiyyətinə Nəzarət Şöbəsinin müdiri Pərviz Əzizbəyov deyir ki, bu ilin mart ayından ölkəyə qeydiyyatsız dərman gətirilməsinə qadağa qoyulub. Hazırda nazirlikdə 3000 addan çox dərman preparatı qeydiyyatdan keçib. Müsahibimizin sözlərinə görə bu ilin əvvəllərində onlar 10 mindən çox saxta dərman preparatını məhv ediblər. Bəs bu dərmanların mənbəyi hardandı? Pərviz Əzizbəyov.
Dərmanların gətirilmə mənbəyini tapmaq biraz çətindir. Yəni, çünki bunların heç bir sənədi yoxdur. Hardan gətirilib, necə gətirilib? Yəni, bu haqda məlumat yəni ki, almaq biraz çətin olur bizə. Belə yararsız dərmanların satıldığına görə tək Bakı şəhərində bir neçə lisensiyalı aptekin fəaliyyəti dayandırılmışdır.
Pərviz Əzbəyovun sözlərinə görə indi onlar daha çox aptekləri yoxlasalar da, yaxın vaxtlarda toptan satış məntəqələrində də yoxlama aparacaqlar. Müsahibimiz məsləhət görür ki, vətəndaşlar aptekdən dərman alarkən onun qoruyucu nişanına baxsınlar. Əgər holoqram yoxdursa, bu artıq şübhələnməyə əsas yaradır.
Holoqram da yoxdursa, yəni qaynar Səhiyyə Nazirinin qaynar xətt telefon nömrəsi var 596-07-12. Həmin nömrəyə zəng vurub, həmin dərmanın seriyasını deyib, adını deyib, yəni o dərman haqqında ətraflı məlumat ala bilər.
Söhbət elədiyim bəzi həkimlər isə bu fikirdədirlər ki, saxta keyfiyyətsiz dərmanların bir qismi ölkəyə qanunsuz yollarla gətirilsə də, bir qismi elə ölkədə istehsal olunur. Məsələn, diş həkimi Namiq Cəbbarov deyir ki, o öz sahəsində istifadə etdiyi dərman preparatlarını aptekdən yox, fəaliyyətinə tam əmin olduğu firmadan alır. Namiq Cəbbarovun sözlərinə görə, saxta dərmanlar bir çox hallarda ucuzluğu ilə diqqəti cəlb edir. Yəni, qiyməti hər yerdə, məsələn, 9-10 manat olan eyni adlı dərman preparatının hansısa aptekdə 5 manat olması artıq onun keyfiyyətinə şübhə yaradır. Yeri gəlmişkən, ötən il MT-nin keçirdiyi əməliyyat zamanı Lənkəranda qustar üsulu ilə dərman hazırlayan yerli sakin məsuliyyətə cəlb olunmuşdu. Bəzi söhbət etdiyimiz həkimlər də hesab edirlər ki, yerli saxta dərman istehsalçılarının və ya distribütörlərinin arxasında yüksək vəzifəli şəxslər durur. Əks halda Azərbaycan kimi kiçik ölkədə bu problemi həll etmək çətin olmazdı. Səhiyyə məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov da hesab edir ki, Səhiyyə Nazirliyinin qeydiyyatsız dərmanlarla mübarizəsi kampaniya xarakteri daşıyır.
Yəni bu barədə hazırlanmış ardıcıl nəzəriyyələr müəyyən bir konsepsiya əsasında mübarizəni mən görmürəm.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının ötən ilki məlumatına görə, dünyada saxta dərman preparatlarının illik istehsal dövriyyəsi 32 milyard dollar təşkil edir. Azərbaycanda isə belə bir statistika aparılmır. Yalnız Gömrük Komitəsinin ötən ilki məlumatına görə, son 5 ildə 2 milyona yaxın saxta dərman preparatı müsadirə olunub.
Saadət Aşif qızı.
bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırbəcik qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosunun əfirində müxbir saati verilişidir. Biz bu dəfə saxta dərman biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Düz 3 il əvvəl Səhiyyə naziri Əlinsanov dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edilərək həbs edildi. Əlinsanovun xələfi Oqtay Şirəliyev isə Səhiyyə Nazirliyində islahatlara başlayacağını vəd etdi. Oqtay Şirəliyev etiraf edirdi ki, bəzi həkimlər dərman firmaları ilə sövdələşməyə gedərək xəstələrə bu firmaların maraqlarına uyğun reseptlər yazıb onlardan faizlər alır. Ancaq aradan xeyli vaxt keçsə də şikayətlərə görə bu sahədə ciddi dönüş əldə edilməyib. Görək indi Səhiyyə Nazirliyi bəzi həkimlərin dərman şirkətləri ilə sövdələşmələrinin qarşısını almaq üçün nələr düşünür? Əməkdaşımız Şəhla Sultanovanın reportajında bu suala cavab veriləcək.
Bu həkim bir firma dərmanına yazır, onlara o sərf edir, onun faizini bunlar alır. Mənim anama yazmışdılar, onun döşündə xoş xəsiyyəti şiş var idi. Yazmışlar o dərmanlara, o nə qədər müalicə elədi, xeyir olmadı, daha da vaxtı getdi də. Sonra da gəldi, mədəsində çıxdı həmin yer. Çölmüşdür, raka çölmüşdür.
Sevdə xanım deyir ki, xalq arasında firma dərmanı adlanan, yəni həkimin məhz sövdələşdiyi firmanın dərmanını yazması onun ailəsi üçün fəsadla nəticələndi. Onlar əlac üçün həkimə müraciət eləsələr də əlac yox, əlavə xəstəlik qazandılar. Çünki həmin o firma dərmanı əlac gətirmədi. Bəs həkimlər belə dərmanları hansı vasitələrlə satırlar? Onların burada marağı nədir? Yəqin ki, dost tanış, qohum qonşu arasında kiminsə dərman distributoru işləməsi tanış aldı. Bu biznesin əlaqələndiriciləri də məhz həmin distributorlardır. İki ay əvvələ qədər distributor işləmiş Aysel'in dedikləri.
Distributorun işi heç nə gəlirdi və həkimin yanına, qruba qalara deyirdi ki, ben misal üçün bu dərmanı yaz, sənə də falan qədər faizi bunu səyəm ediləcək satışdan sonra. Həkimlər də suda vursuyor, razılaşırdılar. Reyləsi var, öz nəmdim eləyir, amma bu toki axıda pulu eşidir, hamısı razılaşırlar.
Beləliklə, dərman firmasının distributoru həkimlə razılaşdıqdan sonra ona firmaya məxsus resept blankı verilir və hər dəfə həmin reseptlər apteklərdə yığılaraq firmaya təqdim olunur. Hər resept blankının üstündə də həkimin kodu yazıldığından onun nə qədər dərman satdığı ayırt edilərək faizi ödənilir. Aysel və digər distributorların dediklərinə görə faiz dərman firmasına görə fərqli ödənilir. 12% də ola bilər, 30% də. Səhiyyə Nazirinin müavini Elsevər Ağayev deyir ki, bu yaxınlarda şirkətlər tərəfindən həkimlərə reseptlərin yazdırılması ilə əlaqədar neqativ hallar nazirlikdə də müzakirə olunub.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən böyük əczaçılıq şirkətlərinin hamısı Səhiyyə Nazirliyinə dəvət olundu, onlarla ciddi söhbət aparıldı. Vahid resept blanklarında reseptlərin yazılmasına ilə əlaqədar həmin şirkətlərlə ciddi söhbət aparıldı. Dediyim kimi, onlar Səhiyyə Nazirliyinin vahid resept blanklarını müxtəlif işarələrlə, rənglərlə bəzəyərək həkimləri də o reseptləri yazmağa sövq edirlər. Və bununla da əlaqədar Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən ciddi mübarizə aparılır.
Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov deyir ki, qurum həkimlərin müəyyən firmalarla sövdələşərək xəstəyə həmin firmanın dərmanını yazması ilə bağlı daha çox regionlardan şikayət alır. Onun dediyinə görə o özü də şəxsən belə bir halla rastlaşıb ki, ona müəyyən firmaya məxsus, lakin diaqnoza uyğun gəlməyən dərman satıblar. Eyüb Hüseynov deyir ki, bu cür yazılan dərmanların fəsadlarından biri onun daha çox saxta olma ehtimalıdırsa, ikinci səbəb də
həkimlərin, şirkətlərin təhsilatı düşməsi, yəni orada faiz alırlar, diaqnoza uyğun olmayan bahalı dərmanlar yazırlar. Oradan həkimlər faiz alırlar.
Eyüb Hüseynov deyir ki, həkimin müəyyən firmaya məxsus dərmanı yazmağa meylliliyi onun otağının görünüşündə də hiss oluna bilər. Əgər otaqda hansısa firmaya məxsus qələm və bloknotlar və ya başqa əşyalar varsa, bu halda onun yazdığı dərmanların sövdələşmə əsasında müəyyən firmaya məxsus olduğundan şübhələnmək olar. Həkim Adil Qeybula isə deyir ki, bəzi həkimlərin sövdələşmə yolu ilə müəyyən firmaya məxsus dərmanı yazması halları olsa da, bunu bütün hakimlərə şamil eləmək olmaz. O deyir ki, belə hallar kütləvi xarakter daşımır.
Şəhra Sultanova. Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda əsasən xaricdən gətirilən dərmanlara etibar edilirdi. Xüsusilə də Avropa ölkələrində istehsal edilən dərmanlar daha keyfiyyətli sayılırdı. Hərsən bu dərmanlar Rusiya və Şərq ölkələrində istehsal olunan dərmanlarla müqayisədə çox baha başa gəlirdi. Artıq müstəqilliyin əldə edilməsindən 17 il keçir və Azərbaycanın özündə də müxtəlif adda dərmanlar istehsal edilir. Ancaq əhali hələ də yerli istehsala bir ilə bir bağlamır. Niyəsini? Agün Muradxanlıdan eşitək.
Azərbaycanda son illər istehsal olunan ən məşhur dərmanlardan birinin adı insanavin idi. Ancaq ağciyər xəstəlikləri üçün nəzərdə tutulan dərman 2005-ci ilin oktyabrından sonra istehsaldan və satışdan götürüldü. Bakıdakı apteklərdə satıcılarla söhbətimizdə onlar indi də saxta dərmanlarla ciddi mübarizə getdiyini dedilər. Əczacılıqla məşğul olanların sözlərinə görə buna qədər dəfələrlə vətəndaşlar aldıqları dərmanların saxta, təsirsiz olmaları ilə bağlı apteklərə müraciət edirmişlər. Ancaq indi bu faktların sayı göz görəsi azalıb. Bununla yanaşı, ölkədə istehsal olunan dərmanların çeşidi də artıb.
Demək olar ki, bütün təşkil preparatda istəyir. O cümlədən antibiotiklər, ən çox istifadə olunan bu dəqiqə hal-hazırda müasir antibiotiklərdir, geniş tərkibli antibiotiklər. Onlar da Ceftriaxonda, onda Azarfarm istehsal edir. Yəni, Azərbaycanda hal-hazırda var. Bir də ən çox üstünlük verir vitaminlərə, ən çox B qrup vitaminlərə.
Heç vətəndaşlar gəlib soruşurmu, deyir ki, tutalım, mənə Azərbaycan istehsalı olan dərman lazımdır.
Düzü əksinə olur çox vaxt. Məsəl üçün, soruşanda ölkəsi hansı ölkədir, biləndə ki, yerli istehsaldır, onda biraz etiraz edir, Avropa ölkələrini daha çox istəyirlər.
Bir depodan dərman götürəndə Azərbaycanda istehsal olsa, əminsizmi ki, bu həqiqətən keyfiyyətli dərman üçün?
Hal-hazırda dərmanların qeydiyyatı çox ciddi nəzarət altındadır, ona görə yəni tam əminiyik hamısına.
Bu mənzərə ilə Bakının daha bir neçə aptekində rastlaşdıq.
Furosilin məhlulu var, sonra pirtsalisilovi 2%-dir, pirtsalisilovi rezarcinovi, pasatimurovi, leynirmazdır, çox keçəkli leynirmazdır, ancaq Azərbaycan buraxır.
Antibiotiklər varmı Azərbaycan istehsalı?
Çox dərmanların istehsalatı yoxdur bizdə, əsas dərmanlarda, qrip dərmanları, soyuq dərmanlar. Amma ki, hansını buraxılır dərmanlar? Çox keyfiyyətlidir.
Məsələn, heç konkret heç bir dərman yoxdur Azərbaycanda istehsal olunan?
Yerli mallardan.
Yerli mallardan.
Yox, heç nə.
Siz özünüz depolardan götürürsünüz, yoxsa ümumiyyətlə yoxdur belə dərmanlar?
Yoxdur, depolarda yoxdur. Yəni, tələb olunmur. Yəni, olsa da alıcılar istəmirlər. Ancaq indi Avropa malları tələb edirlər. Və Hindistandan, Rusiyadan gələn mallara da inanmırlar.
Azərbaycan istehsalı olan, Güləz xanım, nə var ərizin altında? Tutalım, güclü soğuq dəymən var. Azərbaycan dərmanlarından nə ilə mən müalicə oluna bilərəm?
Soğuq dəymə dərmanlarından, yox, Azərbaycan dərmanlarından ancaq otlardan verə bilərik. Türkiyə çara kimi elə bil, otlar var. Bax, onlar yaxşıdır. Amma belə canım, belə bir şey yoxumuzdur.
Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə də bəlli oldu ki, vətəndaşlar ciddi xəstəliklərin Azərbaycanda istehsal olunan dərmanlarla müalicəsinə inanmır. Çoxları isə ölkədə ümumiyyətlə dərman sənayesinin olduğundan xəbərsizdir. Azərbaycan istehsalı olan dərmanlara etibar edirsiniz. Heç xəstələnəndə deyirsinizmi ki, mənə bir Azərbaycan dərmanı verin, sağalım?
Bəli, etibar edirəm.
Siz məsələn, indiyə qədər Azərbaycanın hansı dərmanını istifadə eləmişsiniz?
Ümumiyyətlə, mən dərmandan istifadə eləmirəm.
Yox, yadına sağlayabilirim.
Mən başı dərman içim, mən dərman etibar eləmirəm.
Etibar eləmirsiniz, yoxsa?
Yox, prosto bilmirəm, istifadə eləməmişim.
Şəhər şey istehsal olunub ki, etibar eləmək olsa?
Mən Azərbaycanda yox, baxıram məsələn deyək ki, ən çox Ukraynada bir də Avropada istehsal olan dərmanlar alın. Azərbaycanda istehsal olan dərmanlar demək olar ki, işlətmirəm.
Biz heyəsini heç etibar eləmək, qalmışdı dərmanlar. Mən ümumiyyətlə etiraz gəlməmişəm ki, Azərbaycan hansısa dərmanı istehsal edir.
Azərbaycan Tibb Universitetinin Əczacılığın Kimyası Kafedrasının müdiri Professor Hafiz Əliyev isə deyir ki, son illər Azərbaycanın dərman sənayesinin inkişafı ilə bağlı addımlar atılsa da, bu sahədə hələ görüləcək işlər var. Professor Hafiz Əliyev deyir ki, Azərbaycanın zəngin təbiəti ölkədə dərman sənayesinin inkişafı üçün böyük qaynaqdır. Sadəcə ölkəyə dərman istehsalı üzrə çağdaş texnologiyalar gətirməklə bu təbii qaynaqları insanların sağlamlığına xeyir verəcək hala gətirmək lazımdır.
Aygün Muradxanlı.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Biz bu dəfə saxta dərman biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Azərbaycanda yerli dərmanlara etibar edilməməsinin səbəbləri aydındır. İnsanları yerli malların keyfiyyəti qan etmir. Əslində bu illər Azərbaycanın əczacılıq sənayesində yerli alimlər elə bir ciddi ixtiraları ilə yadda qalmayıblar. Buna nə imkan vermir? Mütəxəssislərin yoxsa maddi texniki bazanın səviyyəsi? Bu suala isə Saadet Akif qızının növbəti reportajında cavab veriləcək.
Azərbaycan Tibb Universitetinin əczaçılıq fakültəsinin 3-cü kursunda axlaqlı tələbələrlə tanış oluram. İstəyirəm biləm ki, onların arasında əczaçılıq elmi ilə məşğul olmaq, dünya əczaçılıq elminə töhfə vermək istəyənlər varmı?
Bunlar kimdə geniş tətbiq olunur?
Elçin Hacıyev cəsarətli çıxır. Deyir ki, təkcə dərmanların kimyəvi tərkibini öyrənmir. Həm də bitkilərin xəstələrini mənimsəyir ki, bəlkə yeni məlhəm icad edə bildi. Amma gələcəyin əczaçısı kimi onu spit adı ilə tanınan Aedes virusu maraqlandırır.
Ona qarşı istəyərdim dərman forması hazırlayayım.
Laboratoriya var mı?
Bunun üçün laboratoriya...
Maraqlanmısan mı? Var mı imkanlar Azərbaycanda?
Bizdə hələ yoxdur elə imkanlar.
Azərbaycan hələ dünya əczaçılıq elminə hansısa yeni adda, yeni tərkibdə məhlul tanıda bilməyib. Heç Sovet dövründə də Azərbaycanlı əczaçılara belə uğur nəsib olmayıb. Bunu Tibb Universitetinin əczaçılıq kimyası kafedrasının müdürü Professor Hafiz Əliyev deyir. Onun sözlərinə görə dərman kəşf etmək bir-iki günün və ya ayın işi deyil. Bunun üçün illərin gərgin zəhməti, sınağı lazımdır. Həm də müasir laboratoriya olmalıdır.
Elə cihazlar var ki, onların hər birinin qiyməti 500 milyondur.
Amma heç pul olsa da, necə deyərlər, yara sağalmazmış.
Tək pulla deyil, axı kadr lazımdır. Vəsait tələbi, vəsaitlərə, laboratoriyalara, tədqiqat işlərinə hazırlıqlı kadrlar olmalıdır ki, bu işi görsünlər. Rusiya kimi məhəng dövlət ildə bir dənə birən substansiya verə bilmir. Əvvəllər Sovet dövründə var idi. Bir neçə preparatlar var ki, onlar Sovet fəalində alınmışdır. Sonra bu dağıldı bazar iqtisadiyyatı. İndi beynəlxalq tələblərə uyğun gələn substansiya olmaq. Xırda bitki mənşəlidir, ekstrakt olar heç. Nano cəvhər də olar. Əsas substansiyalar ki var, müasir dərman vasitələri. Onu Türkiyə kimi dövlətdə istehsal edə bilmirlər.
Professor Hafiz Əliyev deyir ki, onlar diqqəti əsasən dərman preparatlarının tərkibinin yoxlanılmasına yönəldiblər və bu yöndə də nailiyyətlərdən danışmaq olar. Yəni, yerli əczaçı alimlərin dərman maddələrinin tərkibinin yoxlanmasında tədqiq etdiyi bir neçə üsul dünya tibb elminin diqqətini çəkib və dərs vəsaitlərinə salınıb.
B6 vitamininin yoxlanılması müxtəlif yüzlərlə onun dərman formulları var ki, onun tərkibində bud vardı. İndi vardı, yoxdu, yoxlamaq üçün nə qədərdi? Analiz olar. O usullarda ən əlverişlisi, səmərəlisi bizimdir. Dünyanın elə ölkəsi yox ki, oradan mənim razıq dəyəyiblər usullara belə.
Ölkədə əczaçılıq elmi tədqiqat institutu olmasa da, gələcəyin əczaçıları xarici təcrübəni öyrənmək istəyirlər. İranlı tələbə Mehdi Vəlzadə deyir ki, əgər hökumət yerli əczaçılıq sənayesinin inkişafını istəyirsə, tələbələr mütləq bu sahənin inkişaf etdiyi ölkələrə göndərilməlidir.
Dövlət tərəfindən bu tələbələr başqa ölkələrə yollanırlar. Orada öyrənərlər, gəlib burada bilən o sənaye, o inkişafatı burada da yaradırlar. Ola bilsin İrana, ola bilsin Amerikaya, ola bilsin İngiltərəyə üstün, yəni yollamaq lazımdır ki, bu tür tələbələri, böyük-böyük tələbələri. Ki, gələr burada bu elmi, bu sənayeyi burada, yəni qabağa apararlar.
Əczaçılıq fakültəsi dərman preparatlarının keyfiyyətinin yoxlanılması üsullarına diqqət yetirir. Amma heç yeni üsulların ixtirası üçün də mövcud laboratoriya şəraiti yetərincə müasir deyil. Mütəxəssislər deyirlər ki, yerli əczaçılıq sənayesini inkişaf etdirmək həm də bu sahədə elmi tədqiqat işlərinin aparılması üçün mütləq hökumətin dəstəyi olmalıdır.
Saadet Akif qızı. Bu müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz ölkədə saxta dərman biznesindən danışdıq. Əslində bu məsələnin əhəmiyyətini tartışmağa bir elə ehtiyac da qalmır. Çünki həkimlərin səhvlərinin nə ilə nəticələndiyi kimsədə şübhə doğurmur. Vəssalam, müxbir sahəsində bələdçiniz isə mən idim, Babək Bəkir. Sağlamlığınızın və bunu şərtləndirən hüquqlarınızın qədrini bilin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7 FM.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Elə sənətkarlar var ki, onları uzun müddət cəmiyyətin yalnız məhdud bir hissəsi həzm eləyə bilir. Amma zaman-zaman cəmiyyət inkişaf edir və çoxluq belələrinin sənətini anlamaq, dəyərləndirmək səviyyəsinə çatır. Əslində, bu heç də cəmiyyətin inkişafının ləng getməsi deyil. Sadəcə, həmin sənətkarların gətirdiyi yenilik öz ölkələrinin inkişaf sürətini xeyli qabaqladığı üçün belə olur. Belələrinin böyüklüyü zəif ifaçıların sürətlə çoxaldığı məkanlarda özünü daha qabarıq şəkildə biruzə verir. Xalq mahnılarının kifayət qədər uğurla tuğyan elədiyi və layiqincə sevildiyi Azərbaycan kimi bir ölkədə ifaçılıq sənətinə gətirilən yenilik heç də hər kəsin təqdimatında uğurlu alınmır. Bugünkü ən söhbətimizin isə 70-ci illərdə Azərbaycan estradasına gətirdiyi yeni üslub, yeni geyim və hərəkət tərzi sonradan onun yerinin tək-tək sənətkarların arasında olduğunu təsdiqlədi. Rejissorlar çəkdikləri filmlərin mahnısını məhz onun ifa etməsini istədilər. Haqqında filmlər çəkildi və s.
Bugündən əzizim dünyada Əlveda deyirəm, əlveda
Beləyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Yalçın Rızazadədir. İlk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, İlqar bəy, böyük məmnuniyyətlə.
İşləriniz necə gedir?
İşlər çox yaxşıdır. Yəni, o mənada ki, sənətkarın işi onun yaradıcılığındadır, onun qüvvəsindədir. Mən belə başa düşürəm və ən vacib məsələ sənətkara qarşı olan xalqın, millətimizin münasibətidir. Və dünyanın münasibətidir, hansı indi ölkələrdə eşidilirsə, zənglər olunur, məktub alıram və bu, əlbəttə, böyük xoşbaxtlıqdır.
Deyəsən, artıq sular durulur. Baxıram məlumatlara, mətbuatda da, sizə xarici ölkələrdən də zəng olunur və Bəli. Dəvət edirlər, disklər yazmaq istəyirlər. Nə məsələdir?
Bilirsiniz, məndə, İlqar bəy, mən çətin yaşayan, sənətdə əziyyətlər çəkən sənətkaram. Amma o əziyyətlər heç vaxt məni sındırmayıb, həməşə o layaqəti üstün tutan insanam. Bilirsiniz, mən ilk sənətə gələndə əvvəl İncəsənət İnstitutunun aktor fakültəsini bitirdim, ondan sonra konservatoriyanın vokal şöbəsində daxil oldum və ikisində də çox güclü mənim müəllimlərim olub və minnətdaram mənim müəllimlərimə. yani sənətkar olanda 3-cü kursdan artıq Azərbaycan Dövlət o vaxtı Teleradio Komitəsinin solisti məni təyin elədilər. Mən
hamı düşə bilmirdi sözsüz.
Bəli, bəli, o vaxtlar kim idi ki, orada solist olsun? Sənətə də gələndə mənim bilirsiniz ki, repertuarım oldu belə mənə qədər təkrar olunmayan səs diapazonu, təkrar olunmayan mahnılar.
Yeni janr, yeni mahnılar.
Yeni janr və geyim tərzi bu ilk dəfə idi ki, onu bilirsiniz. Bəli. Bəli.
Və ilk gitaralı oğlan.
Bəli, ilk gitaradan konsert verən oğlan. Amma epizodlardan ibarət idi. Xoşbaxt epizodlar, problemli epizodlar. Bu insandır, həyatdır. Sənətdə bir qədər daha çətin olur. Bir dəfə neft daşlarına gedirdik, gəmi ilə gedirdik. Mən də çətin bir vəziyyətdəyim, əlimi qoymuşdum və dənizə baxırdım. Rəhmətli Tofiq Quliyev də oturmuşdu orada, çay içirdi, çörək yiyirdi, tək. Qayıtdı, dedi ki, Yalçın orada niyə durmusan, nə olub? Gəl otur burada, dedim. Tövkə Ələkbəri, çox sağ olun. Dedi, otur, otur, oturdum. Mənim üçün də birə çaydan zətdən qoydu. Dedi, nə olub belə, çox pərişan bədminsən? Dedim ki, Tövkə Ələkbəri, mən nə eləmişəm, deyirəm. Bax, məni o sıxışdırırlar, oxudum, sağlığında qiymət verin insanlara, onun üstündə əziyyət çəkdim, yəni qiymət verilmir, üç ay bırakmadılar.
Sabit Novruzun sözlərinə yazmış.
Bəli, bəli, Şirin Dil, məsələn, Kəlküd bayatlarına Emin Sabitoğlu yazmışdı, onun üstündə o şu ana dili Şirin Dil, yəni ana dili filan, belə şeylər üstə və müəyyən qiyim olanda görürsünüz ki, o qazetlər, zətlər yazırdı, dedi ki, Yalçın, bir söz deyim, sən dövrüvü qabaqlamısan. İfa tərzindən, giyimindən biraz gərək gec gələydin sənətə. İnanın, bu söz mən onda başa düşmədim. Üstündən çox illər keçdi və bir gün həyatdan gedəndən bir 4 il öncə rastlaşdıq Tövbe Kuliyevlə. Qucaqladı məni, dedi, Yalçın, bax, indi sənin vaxtın gəlib çatır. Mənim oxuduğum, yaratdığım yüzlərlə büyün mahnımı böyük bir gənc nəsil ifa eləyir.
Biraz çox irəlidən mahnılar oxumuşdunuz.
Elədir. Mən yəqin ki, Allah vergisidir. Mən inanan adamam, mən deyim. Yəni ki, Allahımı həmişə gənc vaxtımdan saymışam, adı ilə yaşayan insanım.
Nə səbəb oldu Yalçın mənim? Bəlkə ondur.
Bilirsiniz, mənim atam partiya veteranı idi. Əsl o əqidəli olan o kommunistlərdəndir. Mənə işləyəndə müəyyən yerlərdə hətta çox problemlər yaranırdı ki, mən partiyaya girməyəm. Girmədim. Mən dedim ki, mənim partiyam bir dənə də o da Allahın yoludur. Yəni, mənim qanımda var. Mən deyim, mənim babam Axund Əli Rüzə çox məşhur filosof, alim, o vaxtda axı axundlar, şeyxlər çox savadlı, böyük şəxsiyyətlər olub və onun gözəl səsi olub. Yəqin o babamdan mənim qanıma keçib, ona görə oyuna məndə var, yaşayıb, yaşayacaqdır.
Doğum gününüzdə hələ də başqa ölkələrdən təbrik edənlər olur, ya artıq səngiyib?
Mən dekabrda həyata gəlmişəm. Keçən illəri, İlqar bəy, bir 6-7 saat bütün günü o qədər dünyanın çox ölkələrindən mənə zənglər olundu, o qədər təbrik zəngləri gəldi, mən kövrəldim.
Amerikadan tərcüməyi halınıza aldılar, o nə idi?
Mənə bu yaxında Amerikadan bir yoldaş zəng elədi, görüşdü, deyir ki, orada bir yoldaş var, çox imkanlı yoldaşdır, deyir, Yalçın bura gəlsə, nə bilim, neçə milyon ona pul verəcəm, nəyəcəm? Yəni, mən ömrümdə o, var dövlət dalıcan, onu hamısı bilir, qaçan döyürəm, mənə məşə deyirəm ki, var da vəzifə də insanın qulu olmalıdır. Yəni mən özüm də zəhmətkeş adamam.
Nə qədər də ölkə gəzmisiniz?
42 ölkədə olmuşam.
Biraz da artıbdır.
Mən sənətə gələn ildən dahi böyük Azərbaycanın bəstəkarları ahatəsində böyüyüb buxtələşmişəm sənətkar kimi. Yəni mənə görün kimlər mahnılar yazmayıblar, özdə çox.
Amma məncə təkcə onların üzərinə qoymaq olmaz. O həmin o böyük sənətkarların arasında o qədər adamlar əriyib, itib, çıxıb gedib ki. Məsələn, burada siz də səbəbsiniz.
Çox, əlbəttə ki, çox zərif bir temaya toxundunuz. Mənə məşəhərdə mən əsəbləşəndə bir söz deyirəm. Deyirəm, bilirsiniz necədir? Mənə mahnı yazan bəstəkarlar, əlbəttə, başqa bugünkü gündə var bir neçə müğənnilər, onlara da yazıblar. Bəs niyə onların ifasında bir dənə mahnı gəlib bugünkü nəsilə çatmayıb? Hərdən özüm təəccüb eləyirəm, qulaq asanda deyirəm, mən necə oxumuşam bunu? Yəni ki, siz çox düz buyurdunuz, əlbəttə, son sözü müğənni deyir. INS bir neçə dəfə mənim haqqımda film kimi verilişlər.
Bəli, sizin sənətinizdən bağlı
film də var. ATV-də çox, İctimai Televiziya fondunda saxlayıb, Azərbaycan Televiziya şirkəti. Yəni ki, indi...
Gec də olsa biz de borcumuzu yerləyik.
Ay, sağ olun.
Türklər imkan tapdı da sizinlə bir müqavilə bağladılar.
Yeni mən çap, keçən illəri bəli oldum orada. Yeni Çağ'da konsert verdim, orada çıxış elədim və mənə orada 3 kanalın dəvəti olub. Amma əsas Azərbaycandır, Azərbaycanın musiqisidir. Axı biz hamımız bir sənətkar kimi nəsə o musiqi sandığına belə deyib qoymalıyıq, özümüz həyatdan gedəndən sonra o qalmalıdır, yaşamalıdır. Amma görürəm ki, bunu heç kəs fikirləşmir, eləmir. Yəni çox bir qədər kasıblaşıb bizim musiqimiz, mədəniyyətimiz. Mənim indiyə qədər saydım açılmayıb, yoxdur. Görürəm ki, bugün ehtiyac var. Tək mənə yox, o hər halda bizim musiqimizə, incəsənətimizə lazım olan bir şeydir.
Heç şübhəsiz, əslində fond var, deyək ki, məsələn 400-ə qədər mahnı elə siz...
Bəli, 400, bəli. Yəni, onu da hardan bildiniz, yəni 400-ə qədər bəli mahnı var.
Bəzi şeyləri mütləq öyrənməliyik. Yalçın mənim, bu geyimləriniz sizin, deyək ki, o ən azı Azərbaycan dükkanında satılan geyimlərdir, öyleydi və bunlara pul vermək lazım idi. Necə çatdırırdınız?
Mənim anam rəhmətli çox böyük ailədən idi, ziyalı ailədəndir və böyük zövqə malikdir. Yəni, gitara çalmağıma həvəs, giymə həvəs. Mən indi baxıram, mənim 35 ildən qabaq giydiyim pencəyə hindi moda minib.
Yəni,
o mənada və mən köpüklərimi... Dün köpüyünə qədər yığırdım. Məsələn, bir ölkəyə gedəndə o bir dənə giyimi alırdım. Başqa bir ölkəyə gedəndə alırdım. Və bir xarici gedən dostlar, tanışlar olanda deyirdim, mən deyən şey gətir, bana mənim üçün filan şey gətir. Saxlamışam, kurtqadı, köynəydi, müəyyən şeylər vardı. Xatirə kimi...
Heç şübhəsiz ki, onlar nə vaxtsa aksiyona çıxacaq, Allah qoysa və kifayət qədər. Yalnız mənim, bəs o pulları verirdiniz paltarlara. Amma dolanmaq da lazım idi.
Dolanmaq bilirsiniz, mən deyim də, əvvəl 60 rubl, ondan sonra oldu 100 manat, sonra salis keçəndə oldu 150 manat, gəldi çıxdı 250 manata, 300 manata qədər. Sonra da qanararar verilirdi. Onlar hamısı bir ilə yığılırdı, 400 manat, 500 rubl, bu sovet vaxtında böyük puldur. Yəni, mən o qədər də çətinlik çəkmirdim.
Amma həyatı çox sevirsiniz. Bütün davranışlarınızdan özünə fikir, hər şeydən görünür.
Bilirsiniz, o qədər mən həyatı sevirəm, həyata qiymət verirəm. Hərdəm, görürsünüz, evdə ailə üzvlərinə biri bədminləşəndə, deyirəm, pəncərədən bax qırağa, görsən ağac, yarpaqlar, saralıb indi payızdır, hava buludlara bax, o günəş oradan balaca çıxır, orada sərçə oturub, orada ağacların o külək vuranda səsi, Allah bu həyatı verib, onun biz insanlar çox vaxtı qiymətin, qədirin, bilmirik. Amma mən çalışıram, çox biləm. Həyat elə budur. Yəni, mən bunlar hamısını başa düşüb, özüm nikbin deyirəm, bədbin adamım, həddindən artıq, lirik, romantik. Birisi necədir, mənə hər şey çox tez təsir eləyir. Ömür boyu nifrət eləmişəm çox üzlü insanlara. Həddindən artıq səmimi qabul eləyirəm hər şeyi. Ona görə də yaşamaq mənim üçün bugünkü o əsəbi həyatda, problemli həyatda çox çətindir. Qabaqlar qələm vardı, ondan yazırdın, sonra o kağız vardı, onu hopurdu, ona çirinil ki, yayılmasın. Mən özümü o hərdəm o kağıza bənzədirəm ki, həyatın o şeyləri hopur mənəm, sonra hələm gedmir. Bir adam indiyə qədər deyə bilməz ki, bir nazir, bir vəzifəli şəxs, mən müraciət eləmişəm, ya kömək istəmişəm, ya nəsə olub. Olmayıb belə şey. Mənə, məsələn, prezident ev verib, təmirsiz, yəni ki, divardır. Mən onu bilirəm ki, belə mənim xüsusiyyətimlə bədmin halda demirəm, yəni ki, 10 ildə keçsə mən ona təmir eləyə bilməyəcəm, məndə o imkan olmayacaq, amma onu ilə bərabər heç mən ruhdan düşmürəm, çox sağ ol deyirəm və dostluğa həyatda bir kişi kimi ən böyük qiymət verən bir insanam, yəni mənim bir dostum var, o dünyalar qədər mənim üçün əziz adamdır və həmişə deyirəm, həyat yaxşı insanların çiynində durub.
Yalçın müəllim, niyə belə yaxşı adamsınız? Nə oldu belə oldu? Niyə belə oldu?
Bilirsiniz, nə bilim, məni görənlər, mən onu sadəlik demirəm, o daxili aləmim mənim belədir. Əlbəttə ki, belə xüsusiyyət bugünkü zamana üçün o qədər də effektli döyür. Amma hələlik davam gətir, mənim xətrimi istəyənlər də istəyirlər. Hər halda keçdiyim o böyük yoldur, sənət yoludur.
Yalçın mənim, haqsızlıqlar da olur sizə qarşı. Elə əvvəl də olub, özünüz də dediniz, sıxışdırırdılar falan, indi də olur. İndi nə olur?
İndi sizə deyim, bu da çox ürəyimə belə yaxın olan sualdır. Mən ömrümdə şikayət eləyən insan deyirəm. Məni bir dəfə çağırmışdılar, çox rütbəli bir dövlət nümayəndəsi idi. Dedi, biz istəyirik, siz həmişə kimi giyinəsiniz. İfaçı kimi sənətiniz böyüydü, gözəldi, nə kömək, nə lazımdı, dedim, heç nə. Dedi ki, axı, hamısı deyir gəlirsiz, heç nə istəmirsiniz. Dedim ki, siz onsuz da özünüz bilirsiniz Yalçın kimdir. Onu eləyən biraz başqa cür eləyər. Amma siz məndən soruşursunuz. Yəni belə durdum, getdim. Bilirsiniz, mən ondan sonra necə ürəyim sınmasın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Yalçın Rızazadədir. Onu mən təqdim eləyirəm, İlqar Rəsul.
Qaydı xoş güzərdən, günəş qalxır həzərdən, sevgilim keçən yerdən, bütün şəhər yeri qaydı.
Yalçın mənim, heç konsertdə özünüzü itirdiyiniz olub?
Deməli, İtaliyada bir yerdə rəhmətli Müslim Maqamayev, Sinyavskaya, mən, Gülərə rəhmətli Aliyeva, yəni biz konsertdaydıq, San Carlo teatrının Neapolidə konsertdə, konserti mən bitirdim. Bilirsiniz ki, konserti bitirmək, bəli, Müslim Maqamayevdən sonra, Sinyavskadan sonra, özümü ömrümdə birinci dəfə itirdim, qorxdum. Sinyavskaya gətdi, mənə dərman da verdi, baş ağrı dərmanı zadı. Orada mən çıxdım, gördüm, birinci manında səsim qulağa sınır. İkinci, üçüncü manında gördüm, İtalyanlar bir-birinin əlini belə çiyinə qoyub. Gəldilər, o qədər oxutdurdular məni, repertuarım, oxuduğum manlar, hazırladığım manlar qutardı. Yəni, mən indi mən də vokalistəm, bəli, İtalyan manları da oxuyuram, dünya xalları manların. Amma bunu əfsus ki, hərdəm deyirəm, o Şahnamədə də yansısı bir qədim əsərdə, o Baxt quşu. Bəli, bəli, sənətdə də mən indi sənətkar kimi mənim başıma heç vaxtı Baxt quşu qonmayıb. Amma sənət şəxsiyyətin böyüməyi onun yaşadığı evdən asılı döyür. Yəni demək istəyirəm ki, o Baxt quşu heç vaxtı qonmayıb, o məni heç vaxtı həyatda sındırmayıb, mən sınan insan döyürəm.
O Bakı Sabahın Xeyir mahnısına mən qulaq asanda dedim ki, bəstəkar neyniyib özü bilər. Şair neyniyib özü bilər, amma Yalçın Rızazadə həqiqətən o günəşi Xəzərdən qaldırır həmən vaxt. O qədər maraqlı.
Mən onu görürdüm. Bilirsiniz necədir, mən şeiri əzbərəmirəm, musiqini əzbərəmirəm. Mənə məşə şeiri içimə salıb, mənim o sözlər də musiqi mənim içimdən gəlməlidir. O mahnı özü diri insan kimi, məxluq kimi olmalıdır ki, o yaşaya bilsin, onun ömrü uzun olsun.
Yalçın mənim, indiki Bakıya o vaxtki həvəsinə Sabahın xeyir demək olur, yoxsa yox?
Çətin sualdır bu. Bilirsiniz, bir tərəfdən böyük tikintilər, çox gözəl o yollar, məsələn, maşın sürürdüm, maşın bir aydan sonra dağılırdı bu yollarda, Bakının yollarında. Bu çox irəliş vardı, gözəlliklər çoxdur. Amma o biri tərəfdən biraz bu, nəsə mənə elə bil ki, o Bakı şəhərindən Bakılılıq çatmır.
Bakı dediniz əvvəlki kimi deyil, yəni bu Bakının qızları necə? Qara gözlüdür, yoxsa dəyişiklik orada da var?
Yo, bu günləri Bakıdır, Bakının qızları da oxumuşam, o vaxtı tərənnüm eləyirdim. Dünyada ən gözəl qızlar var, həmi qiriyyətdən, namusda, zahiri gözəlliyidə, o da bizim Azərbaycan qızlarımızdır. Amma indi daha çox, qara göz qızları da çoxdur, qəşəngləri də çoxdur, ağılları da çoxdur, şükür olsun.
Yalçın Məlum, xanımınızla necə tanış oldunuz?
Xanımımla çox gənc vaxtımda, arxamda, çiynimdə qara gitara vardı, İtalyan gitarası. Və ilk dəfə tanışdığım böyük bir mənim dostum vardı, o kitabxanaya gedir deyilirdi. Və ilk tanışdığım orada oldu.
Siz də kitabxanaya gedirdiniz?
Mən də gedirdim.
Gitaraydan.
Necə oldu? O effekti görünürdü də, gedər. Cavan idim, indi mənə imkan edirdi.
Onun özü maraqlı məqamdır, bəs xanımınız necə orada oldu?
Bilirsiniz, mən çox gənc vaxtında ailə qurmuşam.
Yalçın Məlum, getdiniz kitabxanaya?
Getdim kitabxanaya, gördüm. Mən ümumiyyətlə qadında səmimiyyətə, çox təmiz üzə, uşaqlıqdan, gənc yaşından qiymət verən adamım. Və gördüm ki, adamın üzünə də baxmır. Həmişə söhbət edirsən, başı aşağıdır. Hər belə kitabı gedə-gedə kitab alanla gördüm ki, bir gün artıq danışır məndən eləyir. Bir gün getdim, oturdum o kitabların arasında. Gün orta vaxtı çay içdim, çörək yedim. Ona yiyirdim, mən də yiyirdim.
İşləyirdi orada onda belə çıxır.
Bəli, işləyirdi orada.
Yalçın Məlum, nədən nigaransınız?
Nigaranım. Çox zərif sual verdiniz, İlqar bəy. Bilirsiniz, nədən nigaranım? Nigaranım ondan ki, mən həyatımdan açıq deyim belə, çox razı olmadım. Mən ailəmə başqa insanlar kimi belə heç nə verə bilmədim, heç nə qoymadım. Mən uşaqlar üçün, ailə üçün özüm o qədər o təmizliyidən mi doğur, zamanı adamı döyürsəm belə mənə deyirlər, onda mı doğur? Mən çox narahatam ki, məndən sonra bu əsəbi vəhşi həyatda, yırtıcı zamanada mən uşaqlarımı qoyub, ailəni qoyandan sonra onlar da biraz mənə oxşayırlar. Onlar dözə biləcəklərmi bu zamanının, dövrün o tələbinə? Və ondan çox narahatam, narazıyam. Məsələn, fikirləşirəm, heç nə verə bilmədim onlara. Məsələn, normal bir ata kimi. Yəni, canımı verərəm. O mənada ki, bunlar məndən sonra nə maddi vəziyyətləri oldu, nə gözəl ev təminatı oldu gələcək üçün. İndi ata kimi hamısını mən sənətkarım, həm atayam, ailə başçısıyam. Ömrümdə nə bağım oldu, mən yəni gedim yayda uşaqlarımı yığım, gedim balaca bir komada oturum. Heç nəyim olmadı, heç nə də qoya bilməyəcəyim uşaqlar üçün. Və sənətkar kimi də əlbəttə, bugünkü gün küçədə gedəndə görürsünüz, utana utana tanımadığım insanlar gəlirlər, dua edirlər mənə və s. Amma sənətdə də mənim ömrümü müəyyən insanlar problemlər yaratdılar, vəzifədə olanlar məni çox pozdular, çox sildilər.
Niyə edirdilər bunu, Yalçın müəllim?
Bilmirəm valla. Mərkəzi komitədə məsələn belə bir insan oturmuşdu mədəniyyətdə, görən gözü yox idi məni. Salırdılar, pozurdu. Televiziyada bir şey olan kimi zəng gələydi, deyirdilər filandı. Qazetdə görürsən filan olurdu. Bilmirəm nəyə görə mən onun xoşuna gəlmirdim. Mədəniyyət nazirliyində belə. Bax görürsün, mən amma sınmadım. Belə-belə şeylər həyatda çox olub.
Yalçın müəllim, valideynlərinizə ehtiyacınız olur heç?
Mənim valideynlərim, atam bir qədər qəddar kişiydi açıq deyim. Məni gitaramı anam alardı, o götürüb sındırardı. Uzanardım, rəhmi deyim dedi. Mən çox belə rəngim biraz ağ idi, zad idi, gələrdi, baxardı mənə yatan yerdi. Bura bax, yoldaşıma, anama deyərdi. Ziniyyət xanım, adı Ziniyyət, sən zədəgan böyüdürsən. Bunun barmaqlarına bax, nazik-nazik, ağ. Bu kişi barmağı fəhlə olmalıdır, zavodda işləməlidir, qəbərli olmalıdır. Bu nədir belə filan? Yəni, atamın fikrində oydu, komunistlər belə fikirləşmirdi. Yəni, gedib bu çəkiş, bu fikirləşmir ki, injiniyer də lazımdır, fəhlə də lazımdır, nubuqanlıq sənət adamı da lazımdır da, dövlətə, xalqa bu hamısı lazımlıdır. Amma anam gizlində görsünüz, gəd alardı. Anam əməşə 3 dəfə ildə mənə hədiyələr eləyərdi. Bir yeni il mən çox xoşlayıram, sevirəm bugünkü günü də. Mənim balışımın altına hədiyəni qoyardı, səhər duranda tez axtarardım, görərdim ki, orada hədiyə var. Bir Noruz bayramını xoşlayıram, bir də anadan olan günümdə mənə hədiyə edərdi.
Yalçın müəllim, atanız gitaranı sındıranda bağlayırdınız?
Əsəbləşirdim, çox əsəbləşirdim əlbəttə. Atanam, nə anam, nə atam bilib ki, mən məsələn institutda daxil olmuşam, oxumuşam. Yəni atam anamın sonralar məşhur olanda, oxuyanda xəbərləri oldu. Sonra atam fəxr eləyirdi, əlbəttə mən
adam. Gitara qırmaq istəmirdi.
Yəni gitaranı sındırmaq istəmirdi.
Yalçın müəllim, çox yarımçıq arzular qaldı.
Çox. Çox. Bilirsiniz, arzusuz insan deyirlər ki, o qanadsız quşa bənzər. İnsan necə ola bilər? Mən özüm romantik bir insanam, lirik bir insanam. Həm romantik, həm lirik, həm məndə çox inkişaf edib. Mən gözəl rəsim şəkilləri çəkərdim. Atam bəlkə ona görə dincir deyilə bilirdi, böyük bir rəssam olacağım. Çünki mənim şəkillərim məktəbdə oxuyanda məktəbdə divara vırılırdı, institutda oxuyanda institutda vırılırdı və rəssam olmadım. Yəni, mən uşaqlıqdan romantik insanım, gedib oturub bulutlara baxardım, bulutlarda ayıya oxşadardım onu, nəyə, heyvanat dünyasını həddindən artıq ölümcün dərəcədə çox sevirəm, bugünkü gündə saatlarla oturub baxaram.
Yalçın müəllim, dünyanın hər yerində uşaqlar xoşbəxt olacaq, yoxsa yox, necə fikirləşirsiniz?
Bugün çox çətin bir, bəyək dedim, vəhşi, yırtıcı zamandır. Açıq deyim, narahatım bizim gələcək nəsilim üçün, balalarım üçün, nəvələrim üçün, başqa uşaqlar. Mən ümumiyyətlə uşaqları çox sevirəm. Tək öz övladlarımı yox. Uşaqları ölümcül belə o məndə o qəribə bir hissiyat var.
Yəni ona görə soruşuram. Hə,
heç olmasa bunu ilə səsimlə, oxudum manlarla uşaqlarımıza bildirirəm, nəsilə bildirirəm ki, mən onları çox istəyirəm. Ona görə əlbəttə gələcək dünyamız üçün mən çox dünya politikasına baxıb çox narahatım.
Yalçın müəllim, turnalara qoşulub hara gedərdiniz?
Qoşulub gedərdim cürəbəcürə o qeyri-adi adalara. Bu, yəni səyahət edərdim ömrümün sonunda və dünyadan heç olmasa nəsə zövq alıb rahatlaşa bilərdim. Hələli rahat deyirəm.
Ömrünüzün sonunda oturup yine bulutlarda bir ağayı aktarardınız yoksa yok, bozayı?
O benim alnımdadır, o benim dahilimdedir. Ben indi de herden pencerede bedmin olanda da, yani fikri olanda oturup bakaram.
Bulutlar evvelki kimi görünür yoksa yok?
Bulutlar bakaram evvelki kimi görünür. Ağaçların yukarısına bakaram. Bulutlara bakanda bizi yaradan beynime gelir. Diyelim göresen o bizi yaradan. Göresen o bu saat beni görür oradan. Göğün o katından ya görür.
Biz sizi görürük. İndi sizi hamı eşidir. Hamı dinleyirdi bayaktan. Ve o bizi yaradana da minnettarıq ki sizi yaradıb.
Bilirsiniz size çok minnettarım. Ben bilirim sizin radyonun samballı olmağını. Bilirim ki burada layığın hayat süren insanlar gelir, sənətkarlar gelirler. Ve ben de elbette size çok minnettarım ki böyle insanların arasında beni de sözünü diyen sənətkar kimi, Azerbaycan musikisinin medeniyetinin tarixine adı düşen bir sənətkar kimi davet ediniz. En vacibi odur, hemşe sesiniz, Azadlık Radyosu'nun sesi Azerbaycan'dan, Bakı'dan koy güzel verilişlerle bütün dünyaya yayılsın.
Beləcə söhbətimiz başa çatır. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfəkən söhbətimiz Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosenti, 40 ilə yaxın indiki Dövlət Teleradio şirkətinin salisti olmuş, Sovetlər dönəmində dəfələrlə Azərbaycan Ali Sovetinin fəxri fərmanı ilə təltif edilmiş, 1980-ci ilin dövlət mükafatı laureatı, hazırda prezident təqaüdçüsü Azərbaycanın xalq artisti Yalçın Rızazadə idi. Təqdimatçım şəhk kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sinemden asılan bir taş imiş taş, sen gitme diyende gözlerinde yaş. Dine bilmeydim lal olaydım kâş, dilim kuruyaydı yok diyen demem. Sinemden asılan bir taş imiş taş, sen gitme diyende gözlerinde yaş. Dine bilmeyeydim, lal olaydım kaş, dilim kuruyaydı, yok diyen demem.
Azadlıq Radiosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Her haftanın öz panoramı.
Toz duman bürüdü, sas eşitti. Uçtu da yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Ve üstte geldi. Bu kıymetlerin bu keskin şekilde artması bize çok tehlikeli gelecek vaat edilir.
Haftanın en karışık olaylarına panoramanın ayrım bakışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Dü-
Düzünü Azadlıq Radyosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org